सुधा कालिया बाहर चिटमिया। चारी बोरिया मनोकसुदा कालिया बाहर चिटमिया जपो आचारी बुरियां के साडा सुभा है साथ संगत बारों ते असी बड़ा पेख कर देखां टोंग कर देखां पेख दिखाए जगत को लोगन को बस की कि दुनिया दे लोग मेरे वस विच आ जान ए गल नूं मुख रख के बड़े देख दिखाऊं देखा ये साड़ी हालत है पर सिखी किसनू आखदे ने बाबा नंद सिंह जी क्या करदे सन भई औगणा दे हुंदे आ जे तू गुरु बाबे दे दर ते आके ये गल कह दिती बाबा मैं औगण यारा हाँ ते कोई वड्डी गल नहीं कर रहा गल ते उदों टिकाने लगेगी जदों गुणा दे खुंदे हैं अपने मन नू इत्थे रखेंगा सतगुरु मेरे वर्गा औगणियारा है ही कोई नहीं दूजा आखो सतनाम मेरे वर्गा औगणियारा दूजा कोई है ही नहीं निम्रता क्योंकि जे कुछ भी करके ये गल कह दिती कि ये कम मैं कीता ते फिर भई सब कुछ तेरा कीता व्यर्थ चलिया जाएगा गुणा दे हुंदियां निमाणे ते निताणे बन के कहना है खम अवगुण परे एक गुण नहीं दाता असी ते अवगुणा दे परे खां गुणा दे हुंदियां इत्थे रखना अपने मन नूं ते जे गुणा दा कर लिया मान कि भई मैं कुछ हाँ ते फिर गुरु बाबा जी दी पिट है आखो सतनाम आ सत्ते ते बलवंडे दा इतिहास पढ़ो तुसी एक गुण दा माण ही कीता सी जदों शादी सी घर दे विच बाबा जी दे धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी दे चरणा विच आके बेनती कीती दाता घर विच शादी है करो कृपा कुछ माया मिल जावे कारज सवर जावेगा बाबा जी ने अपने कोलों कुछ माया इन्हां नूं दित्ती नाल मुखों की बचन कीता गुरु नानक बरकत पावेगा आखो सतनाम गुरु नानक बरकत पावेगा ए मुखों बचन कर दिता ते जदों घर आके माया गिणी ते जदों थोड़ी लगी ते अगले दिन फिर चले गए सतगुरु ए ते थोड़ी है साड़ी बेनती है सानू ए माया नहीं चाहिदी साड़ी बेनती कि खरमंदर साहब कल जिन्नी भी चढ़त होवे ओ चढ़त सारी साड़ी चोली पा देना आखो सतनाम महाराज कहन लगे भई तुहाडी मर्जी इतिहास लिखदा है अगला दिन जदों चढ़िया अगले दिन मीह बड़ा बारिश बड़ी खनेरी भी बहुत ते जिदे करके हरमंदर साहब संगत आई बहुत घट संगत आई बहुत घट ते चढ़त भी फिर थोड़ी खोई ते जदों होया शाम दा वेला बाबा जी ने सेवादार नूं आखिया भई सत्ते ते बलवंडे नूं बुलाओ जदों बुलाया सारी चढ़त चोली पा दित्ती जदों चढ़त गिनी जदों थोड़ी माया लगी ते अपने मन विच नाराजगी रख ली गुस्सा कर लिया कहन लगे कि अज धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने जान बुझ के मीह वराया तां ही संगत थोड़ी आई है चढ़त भी घट हुई है उन्होंने साडे नाल इदां कीता ते असी भी कल तों कीर्तन करन दे लई नहीं जाना आखो सतनाम असी भी कीर्तन करन दे लई नहीं जाना अगला दिन चढ़िया जदों दरबार विच ना पहुंचे बाबा जी ने सिखां दे खत सुनिया भेजिया बई गुरु के कीर्तन ही अज कीर्तन करन दे लई नहीं आए पुछो ते सही होया कि ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਗਏ ਬੜੇ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੀ ਮੁੱਲ ਹੈ। ਜਾਓ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਹੁਣ ਦਾ ਮਾਨ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਸੇਧ ਲਇਓ ਤੁਸੀਂ, ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੇਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਲਾਣੀ ਸੰਸਥਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੇਵੇਂਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਕਦੀ ਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਨਿਮਾਣੇ ਤੇ ਨਿਤਾਣੇਪਣ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤੇਰਾ ਥਾਂ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਮਤ ਤੇ ਪੜਦਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਕੀ ਪੜਦਾ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸੁਣਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾਓ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਤ ਸੁਣਿਆ ਭੇਜਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਦਾ ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਖਤ ਸੁਣਿਆ ਭੇਜਿਆ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਨੇ, ਕੀਰਤਨੀਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ, ਅੱਜ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਦਾ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਖਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੇਖਣਾ ਕਿਤੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਜੋੜਾ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਗਏ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਬੜਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਦਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਦੇਖੋ ਸਿਰ ਤੇ ਛਤਰ ਝੁਲਦੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆਂ ਜੈ ਜੈਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀ ਪਰ ਆਪ ਨਿਮਰਤਾ ਕਿੰਨੀ, ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਦੋਂ ਗਏ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਥੋੜੇ ਚੰਗੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆਇਆ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਹੰਕਾਰ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਪਰਦਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਮਤ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਰਤਨੀਓ ਆ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਮੁੱਲ ਦਾ, ਉਹ ਜੇ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖੋਂ ਕੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜਾਓ ਕੋੜੀਓ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਭਾਵੇਂ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਵੇਗਾ, ਫਿੱਟ ਜਾਓਗੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਗਏ ਵਾਪਸ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮੇਰਾਂ ਦੇ ਸਾਈਂ, ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਲਵੋ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਬਚਨ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖੋ ਖੋਲੋ ਸਾਜ ਤੇ ਕਰੋ ਕੀਰਤਨ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਿੱਖੋ ਖੋਲੋ ਸਾਜ ਤੇ ਕਰੋ ਕੀਰਤਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਰ ਤਾਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ, ਖੋਲੋ ਸਾਜ ਕਰੋ ਕੀਰਤਨ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਦਾਤ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਈ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ। ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਸਾਲ ਹੋਵੇ ਕੀਰਤਨ ਸਦਾ ਵਿਸੋਵਾ। ਅੱਜ ਜੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ते एक बारी सीस चुका के कह दिया करो धन गुरु अर्जन देव जी। सारे आखो भाई धन गुरु
अर्जन देव जी।
सारियां तेरियां बख्शिशां। ते दूजे पासे जदों बाबा जी ने ए बचन कीता खोलो साज करो कीर्तन ए दात सिख जगत दी सारी सृष्टि दी झोली च पई। ते दूजे पासे सात संगत की गल बन गई जिन्हां ने गुणा दा मान कीता सी। कोड़ी हो गया शरीर हुण कोई मुंह नहीं लाउंदा फिट गए। ते हुण जां बेनती कीती भाई लद्दे पर उपकारी दे पास। लद्दिया ओ तू साडा विचोला बन जा भाई। होए विचोला आण मिलावे तू साडा विचोला बन जा। सी गलती कर बैठे गुरु की निंदिया कर बैठे। साडा विचोला बन जा साडी फिर जेड़ी टुटी पई है गंढी जावे कर कृपा। हुण भाई लद्दा अपना मुंह पहले आपे काला कर लिया। आखो सतनाम
श्री वाहे।
क्योंकि जेडे भगत हुंदे ने ना उन्हां दा खिरदा मक्खन तों वी वध कोमल हुंदा है मक्खन तों वी वध नरम। किसे दा दुख बर्दाश्त नहीं हुंदा देख के। अपना मुंह आपे काला करके गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी दे कोल इन्हां नूं लै के आ गए भाई लद्दा जी। महाराज ने जदों देखिया मुखों आखिया ओ लद्दिया आ की हाल बनाया जी। बाबा मेरी बेनती तुसी बचन कीता सी जेड़ा इन्हां दी सिफारिश लैके आवेगा ओदा मुंह काला कीता जावेगा ते मैं अपना मुंह आपे काला करके आया। आखो सतनाम
श्री वाहेगुरु।
भाई फिर चाहुंदा कि सतगुरु इन्हां नूं बख्श दे ते पढ़ दे ना तुसी मेरी बांधी भगत छटावे ते बांधे भगत ना छूटे मोहे। भगत मुखे ते बोलदे से बचन हो मंदे फिर गुरु भी किवें टाल सकदा किसे नाम जपन वाले दा कीता होया बचन। लद्दिया की कहना है सतगुरु तुसी ये आख्या सी कि जेड़ा इन्हां दी सिफारिश लैके आवेगा मैं ओदा मुंह काला करांगा। मैं अपना मुंह आपे काला करके आया करो कृपा इन्हां नूं बख्श दिओ। आखो सतनाम
श्री वाहेगुरु।
महाराज कहण लगे ओ लद्दिया ये बख्शन योग तो नहीं सन पर हुण विचोला तू बने है तेरा सदका इन्हां नूं भी बख्श दिता। भई हुण जा क्यों नहीं रहा। सतगुरु मेरी एक बेनती है वो जिथे बख्श दिता जे उथे भी कृपा कर दिओ जिहड़ा शरीर दा कोड़ख है भी दूर हो जावे। ते महाराज ने मुखों की बचन कीता आखण लगे धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह। कहण लगे वो जिस रसना दे नाल इन्हां ने गुरु नानक गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी दे घर दी निंदिया कीती है ओ रसना दे नाल गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी दे दर दियां वडियाईयां करो। गुरु रामदास जी दियां वडियाईयां करन ज्यों ज्यों वडियाईयां करनगे त्यों त्यों शरीर दा कोड़ दूर हुंदा जावेगा। गज के आखो सतनाम
श्री वाहेगुरु।
ये नहीं आखिया भाई तेरे लिए जगह कोई नहीं तू गुरु दी निंदिया कीती। एक आम बंदे दी निंदिया कोई कर लवे ते किड्डा वड्डा कानून लिखे निंदा पली किसे की नाही। मनमुख मुगद करन मुंह काले तिन्ना निंदका नरके कोर पवन। एक आम बंदे दी निंदिया ते दूजे पासे जे कोई गुरु दी निंदिया करे तेरा एना कृपालू एना मेरा वाला सुभा की बचन कर दिता कि ज्यों ज्यों गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी दियां वडियाईयां करनगे त्यों त्यों शरीर दा कोड़ दूर हुंदा जावेगा। ते हुण वडियाईयां कीतियां ना पढ़दे हो ना तुसी सत्ते ते बलवंडे ने तन तन राम दास गुर जिन सिरिया तिने सवारे पूरी होई करा मात आप सिरजन हारे तारिया। ते इतिहास लिखदा है ज्यों ज्यों वडियाईयां करदे ने त्यों त्यों शरीर दा कोड़ दूर हुंदा जा रहा। बलिहार पहले जिन्हां ने देखो गुणा दा मान भी कर लिया मत ते पड़दा पै गया हंकार भी आ गया पर दाता तेरा दर ते मेरा वाला कहना बख्श देता एक छिण नहीं लाया। ते हुण साडी इक बेनती है जिवें सत्ते ते बलवंडे नूं गुणा दा मान आया सी ना साडे अंदर ते कोई गुण है ही नहीं आम ही मान करी फिर दें। आखो सतनाम
श्री वाहे।
गुस्सा ना करे ਸਾਨੂੰ ਵਾਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੋ ਚਾਰ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣੇ ਆ ਜਾਣ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੈਗਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਦੂਜਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਔਗਣਾ ਦੇ ਖੁੰਦੇ ਆ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਔਗਣ ਯਾਰਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖੁੰਦੇ ਆ ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣਾ। ਦਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਭੁੱਲਣ ਹਾਰਾ ਔਗਣ ਯਾਰਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਈ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਥਾਂ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਜੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖੁੰਦੇ ਆ ਮਨ ਨੂੰ। ਆਓ ਪੜ੍ਹੋ ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ,
ਗੱਲੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਆਚਾਰੀ ਬੁਰੀਆਂ, ਮਨੋ ਕਸੂਤਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਬਾਹਰ ਚਿੱਟਮੀਆਂ ਜਪੋ। ਸੁਣਾ ਖਾਲੀਆਂ ਬਾਹਰ ਚਿੱਟਵੀਆਂ,
ਅਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਆਚਾਰੀ ਬੁਰੀਆਂ, ਮਨੁੱਖ ਸੁਣਾ ਖਾਲੀਆਂ ਬਾਹਰ ਚਿੱਟਵੀਆਂ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੁਣਾ ਕਾਲੀਆਂ ਬਾਹਰ ਚਿੱਟਮੀਆਂ ਜਪੋ। ਸੁਦਾ ਕਾਲੀਆਂ।